بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وبسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد. Kita lanjutkan kembali kajian kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Malam ini kita lanjutkan dari hadis yang ke-736, masih tentang ghibah. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah haddatsana Ibnu Numair qala haddatsani Abi qala haddatsana Ismail an Qais qala kana Amr bin Al-As yasiru ma'a nafarin min ashabihi famarra ala baghlin mayyitin qadin tafakha faqala wallahi la ayakul ahadukum hadha hatta yamla'a batnahu khairan min ayakula lahma muslimin. Telah menceritakan kepada kami Ibnu Numair, beliau berkata telah menceritakan kepada saya, bapak saya. Beliau berkata telah menceritakan kepada kami Ismail dari Qais. Beliau berkata bahwa Amr Ibn Al-As pernah berjalan bersama beberapa sahabatnya, kemudian melewati keledai yang telah jadi bangkai dan baunya sudah busuk. Maka Amr Ibn Al-As, beliau berkata, demi Allah, salah seorang dari kalian memakan bangkai ini sampai penuh perutnya, itu masih lebih baik daripada memakan daging seorang muslim. Nah, hadis ini sahih, disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih Al-Adabil Mufrad nomor 569. Taib. Dalam hadis ini cukup jelas ada permisalan yang sangat jelek untuk ghibah, bahwa orang yang melakukan ghibah itu sama seperti memakan daging bangkai saudaranya. Naam. Taib. Diungkapkan di sini, kalau ada keledai yang mati kemudian membusuk, itu masih lebih baik daripada ghibah. Nah, jadi kalau ada suatu perbuatan yang diberi permisalan dengan sesuatu yang jelek, maka perbuatan tadi adalah perbuatan dosa. Dan dosa riba termasuk dosa besar, bukan dosa kecil. Nah, taib. Oleh sahabat itulah, ikhwan abidin azakumullah, sekali lagi jangan kita bermudah-mudahan dalam melakukan riba, karena riba ini sangat besar dosanya. Dan para ulama ijma' bahwa dosa riba itu termasuk kabair. Tidak ada yang berpendapat dosa riba itu termasuk shogair. Taib. Dan kita juga telah mengetahui beda antara nasihat dan riba. Nasihat niatnya baik, riba niatnya jelek. Nasihat untuk memperbaiki keadaan saudaranya, riba untuk menjatuhkan harkat dan martabat saudaranya. Nasihat biasanya diungkapkan dengan bahasa yang lemah lembut, sedangkan riba diungkapkan dengan cibiran-cibiran atau bahasa yang kasar. Nah, jadi jelas beda nasihat dengan riba. Yang jadi permasalahan adalah campur antara niat menasihati dan meribainya. Nah, kalau sudah demikian, maka susah ya untuk menghindarinya, kecuali mereka yang mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah harus berhati-hati dalam masalah ini, agar kita yang niatnya menasihati tidak kebablasan menggibahi, kecuali dalam perkara-perkara yang memang sudah jelas dikecualikan, bukan termasuk riba ya. Di antaranya dimintai pertimbangan tentang laki-laki yang melamar dan perempuan yang dilamar dalam keadaan kita tahu, maka wajib hukumnya kita menjelaskan mahasin dan masawi, kebaikan-kebaikan, kejelekan-kejelekan orang-orang yang sedang berproses. Nah, untuk menghindari ghasy, tipuan. Dan ini termasuk yang disyariatkan, termasuk bab nasihat, bukan riba. Nah, taib. Atau dalam rangka minta fatwa, minta keterangan tentang hukum seseorang yang terkena kasus, maka ini termasuk pengecualian, menyebutkan kejahatan-kejahatan orang itu untuk kemudian divonis. Nah, taib. Selanjutnya, bab yang ke-307, bab al-ghibah lil mayyit, bab hukum menghibahi orang yang telah mati. Hadis yang ke-737. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah haddatsana Amr ibn Khalid qala haddatsana Muhammad ibn Salamah an Abi Abdurrahim an Zaid ibn Abi Unaisah an Abi Zubair an Abdurrahman ibn Hadhab ad-Dawsi an Abi Hurairah qala Ja'a Ma'iz ibn Malik al-Aslami farjamahun Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam indar Rabi'ah famarra bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu nafarun min ashabi faqala rajulani minhum in hadzal ha'ina atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam miraran qulu dhalika yarduhu hatta qutila kama yuqtalul qalbu fasakata annumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hatta marra bijifati himarin sa'iratin rijluh faqala qula min hadha qala min jifati himar ya Rasulullah qala falladhi niltuma min irbi ahikuma anifan akthar walladhi nafsu muhammadin biyadih fa innahu fi naharin min anhar jannah yataghammasu telah menceritakan kepada kami Amr ibn Khalid. Beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Salamah. Muhammad ibn Salamah meninggal di akhir tahun 191 Hijriah. Dari Abu Abdurrahim, dari Zaid ibn Abi Unaisah, dari Abu Zubair. Abu Zubair namanya adalah Muhammad ibn Muslim Al-Asadi Al-Makki. Naam. Meninggal tahun 126 Hijriah. Dari Abdurrahman ibnu Hadhab Ad-Dawsi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an beliau pernah bercerita Ma'iz ibn Malik al-Aslami datang kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam merajamnya ketika kedatangan yang keempat. Maka setelah dirajam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati jasad Ma'iz. Dan beliau diikuti oleh beberapa orang dari sahabat beliau. Maka berkatalah dua orang sahabat yang mengikuti beliau. Sungguh si Ma'iz pengkhianat ini. Telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Naam. Hain artinya bisa dungu ya. Si dungu ini al-ahmak ya. Telah datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam beberapa kali itu mengaku telah berzina. Setiap kali datang ditolak sama Nabi, enggak digubris. Tapi datang terus sampai 4 kali, mengaku zina. Akhirnya dia dibunuh seperti anjing dibunuh. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diam, tidak mengomentari ucapan mereka. Sampai beliau melewati bangkai keledai yang kakinya sudah membusuk. Nabi pun bersabda, kalian berdua, silakan kamu makan keledai ini. Mereka berdua bertanya, makan bangkai keledai wahai Rasulullah? Maka Rasulullah bersabda, apa yang kalian lakukan dalam menjatuhkan harkat dan martabat saudara kalian tadi itu lebih parah. Demi Allah yang jiwa Muhammad ada di tangannya, si Ma'is ini sekarang berada di salah satu sungai surga. Nah, sedang membersihkan dirinya. Taib. Hadis ini dhaif. Didhaifkan oleh Al-Albani dalam Ad-Dhaifah nomor 2957. Adapun sebab dhaifnya karena ada rawi yang bernama Abdurrahman ibnu Hadhad Ad-Dausi majhul la yu'raf. Naam. Adapun makna hadis ini sahih berdasarkan riwayat-riwayat yang sahih sebelumnya terkait dengan masalah larangan riba. Dan orang yang riba itu sama seperti memakan daging bangkai saudaranya. Dan lebih parah daripada memakan daging binatang yang sudah bangkai dan busuk. Dan juga dalam hal ini menunjukkan bahwa menggibai orang yang telah mati itu hukumnya sama dengan menggibai orang yang masih hidup. Barakofikum. Namun ada yang dikecualikan, yakni menjelaskan penyimpangan-penyimpangan orang yang telah mati tadi jika dia adalah dari dai yang sesat, tokoh yang menentang al-haq, agar manusia tidak tertipu dengannya. Maka ini tidak termasuk riba, tapi dalam bab nasihat. Penyimpangan-penyimpangannya sampai ditulis dalam sebuah kitab supaya tidak diikuti, namanya bab nasihat. Sekalipun orangnya telah mati, tapi pemikirannya, kesesatannya sudah meracuni banyak umat. Maka tidak mengapa, termasuk bab nasihat. Kemudian kita jelaskan penyimpangan-penyimpangannya semasa hidup. Tapi ini hanya berlaku bagi tokoh-tokoh tersebut. Nah, karena pengaruhnya yang jelek terhadap umat. Tapi kalau bukan dai-dainya, bukan tokoh-tokohnya, maka tidak ada maslahat sama sekali menyebut. Karena banyak orangnya terus tidak berpengaruh, ya. Siapa yang kenal dia, ya. Nah, siapa yang ikut dia, tidak pernah ketemu, namanya juga terkenal. Dia juga bukan tokoh, sehingga orang-orang tidak akan menoleh. Beda dengan tokoh penyesat yang memang sudah meracuni umat ini dengan pengaruhnya dan kesesatannya. Sekalipun dia sudah mati, boleh kita jelaskan penyimpangan-penyimpangannya agar umat tidak tertipu dengannya. Selain itu, maka hukumnya kembali ke asal. Meghibai orang yang telah mati sama hukumnya dengan meghibai orang yang masih hidup. Kemudian ikhwan abidina a'azakumullah, ini juga ada makna yang sahih terkait orang yang diberi hukuman had di dunia dalam keadaan taubat, maka itu merupakan penebus dosanya dan tidak akan dihukum lagi di akhirat. Seperti yang dialami oleh Ma'is ibn Malik al-Aslami, ini mengaku zina. Tidak ada saksi, tidak ada bukti ya, tapi iktiraf, pengakuan dari pelakunya sendiri. Maka Rasulullah menolak ketika datang pertama kali. Wahai Rasulullah, saya berzina. Tidak ditangkepi. Pulang. Datang lagi. Wahai Rasulullah, aku berzina. Tidak ditangkepi. Sampai 4 kali. Yang mana 4 kali pengakuan itu sama dengan 4 kali sumpah. Dan sudah cukup. Nah, bahkan Rasulullah sampai bertanya, kamu gila ya? Enggak, normal. Ya. Kamu cuma meraba-raba ya? Enggak, betulan. Ya sudah. Pasti berarti, hanya dirajam. Nah, orang yang berzina, yang sudah pernah menikah dengan pernikahan yang sah, maka hukumannya ialah dirajam sampai mati. Dan kalau sudah mendapatkan hukuman itu di dunia, maka dia sudah bebas dari dosa zinanya. Dan ini termasuk tanda husnul khotimah. Jika dia bertobat, dia tobat, tapi dia ingin menekankan tobatnya dengan mendapat hukuman yang syar'i atas kesalahannya, dan mengakui. Begitu. Ya. Lain kalau dia itu enggak tobat, ketangkap, dirajam. Nah, kalau enggak ketangkap ya masih terus, ya. Nah, barakallahu. Memang dia sudah bebas dari hukumannya, tapi dia berdosa karena dia masih belum bertobat tadi. Itu lain. Tapi semoga Allah Ta'ala mengampuninya. Masya Allah, ini ya, berzina, ngaku, dukum, digosipi, digunjing, diribai, ditegur sama Rasul, ya. Nah, dia sedang pada di salah satu sungai surga. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Tapi sekali lagi, secara sanad hadis ini apa ini? Dhaif. Bab berikutnya, yang ke-308. Sudah selesai pembahasan masalah riba, ya. Sudah masuk bab yang lain. Bab mamassa ra'sa sobi ma'a abihi wa baraka alaihi, ya. Bab mamassa ra'sa sobi ma'a abihi wa baraka alaihi. Bab orang yang mengusap kepala anak kecil bersama bapaknya dan mendoakan barokah atasnya. Jadi maksud bab ini ialah kalau kita berjumpa dengan saudara kita bawa anaknya yang kecil, ya, ini disyariatkan untuk mengusap-usap kepalanya, ya, dan mendoakan barokah barokofik, gitu, ya. Nah, bentuk perhatian dengan anak kecil. Nah, hadis yang ke-738. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddathana Ishaq, qala akhbarana Handala ibn Amr Az-Zuraqi Al-Madani, qala haddathani Abu Hazrata, qala akhbarani Ubadah ibn Walid ibn Ubadah ibn Samit, qala kharajtu ma'a abi wa ana ghulamun syabun, falakina syaikhan alai burdah wa ma'afiri wa ala ghulami burdah wa ma'afiri, qultu ay ammi ma yamna'uka an tu'tiya ghulamaka hadhi namirah wa ta'khudal burdah, fatakuna alaika burdatani wa alaihi namirah. Fa'akbala ala abi faqala ibnu kahada, qala na'am, qala famasaha ala ra'si wa qala barakallahu fik, ashadu la samitu rasulallah sallallahu alaihi wasallam yaqul, at'imuhum mimma ta'kulun waqsuhum mimma taqsun, yabna akhi dhahabu mata'i dunya ahabu ilayya min ayyahuda mimma ta'il akhirah, qultu ay abata man hadha rajul, qala abul yasar Ka'ab ibnu Amr. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah telah menceritakan kepada kami Ishaq. Beliau berkata telah menghabarkan kepada kami Handalah ibnu Amr Az-Zuraqi Al-Madani. Beliau berkata telah menceritakan kepada saya Abu Hazrah. Beliau berkata telah menghabarkan kepada saya Ubadah ibn Walid ibn Ubadah ibn Samit. Beliau berkata, aku pernah keluar bersama bapakku. Saat itu aku masih sangat muda. Kemudian kami berjumpa dengan bapak tua yang memakai burdah. Nah, baju burdah dan memakai ma'afiri, ma'afiri juga nama baju. Sedangkan budaknya, atau gulamnya itu budaknya, juga memakai burdah dan ma'afiri. Jadi sama, Pak Tua tadi pakai burdah dan ma'afiri. Ya, ini setelan baju burdah sama baju ma'afiri. Budaknya yang bersamanya juga pakai burdah dan juga pakai baju ma'afiri. Aku pun berkata, wahai paman, mengapa engkau tidak memberi budak Anda baju namirah? Sama, sejenis baju yang bergaris-garis. Tapi Oh, dan engkau mengambil burdahnya, sehingga engkau memakai pakaian setelan dua burdah. Budak Anda cukup pakai namirah. Maka Pak Tua tadi menghampiri bapakku dan berkata, ini anakmu ya? Bapakku berkata, iya. Maka Pak Tua tadi mengusap kepalaku dan berkata, barakallahu fik, semoga Allah memberi barokah. Aku bersaksi, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, berilah mereka, yakni orang-orang yang kamu tanggung, termasuk budakmu, makanan seperti yang kamu makan. Berilah mereka pakaian seperti yang engkau pakai. Wahai anak saudaraku, hilangnya perhiasan dunia lebih aku sukai daripada dia mengambil perhiasan akhiratku. Maka aku mengatakan kepada bapakku, Pak, siapa sih laki-laki ini? Bapakku berkata, dia adalah Abul Yasar Ka'ab Ibnu Amr, sahabat yang mulia. Ya, jadi namanya itu Ka'ab. Beliau termasuk sahabat yang mengikuti Baiatul Aqabah. Orangnya pendek, ya. Baik. Hadis ini sahih. Diriwayatkan juga oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Baik, dalam hadis ini ikhwan abidina azakumullah, ada beberapa faedah yang bisa kita sampaikan. Yang pertama ialah anjuran untuk bagus dalam bermuamalah dengan budak-budaknya. Nah, ini kenapa Islam saat itu betul-betul sangat membuat simpati banyak pihak, karena dalam memperlakukan budak itu sangat spesial, tidak malah diperlakukan seperti binatang, ya. Tuannya makan apa? Yaitu yang makanan budaknya. Makan kambing, ya budaknya ikut makan kambing. Itu. Tuannya pakai baju yang mereknya budak atau Ma'afiri atau Namira, ya budaknya dikasih sama. Coba bayangkan sampai segitunya, ya, para sahabat dalam memperlakukan budak-budak mereka. Kalau sekarang bukan budak, pembantu rumah tangga dikasih sisa makanan, sisa, ya, atau makannya beda. Kalau ngasih baju ya baju yang murahan, gitu ya. Yang murahan itu ya 20 ribu dapat 5. Nah, padahal bukan budak ya, pembantu ya. Nah. Beda dengan perlakuan orang-orang kafir terhadap budaknya. Benar-benar mereka itu dipekerjakan dengan pekerjaan yang di luar kemampuan mereka. Diperlakukan seperti binatang. Yang kedua, dalam hadis ini disunnahkan untuk mengusap kepala anak kecil dan mendoakan kebaikan. Usap kepalanya, dilus-lus gitu. Barkovic gitu ya. Nah, ini juga begitu. Ajaran Islam yang membuat simpati banyak orang, muamalah dengan anak-anak sangat ramah, sangat ramah, sangat sayang, enggak galak, ya. Nah, diusap kepalanya, didoakan barakofik. Kemudian dalam hadis ini disyariatkan pula untuk berkunjung kepada orang-orang soleh agar bisa mengambil faedah dari mereka terkait dengan adabnya. Sebagaimana yang diceritakan dalam hadis ini, Ubadah Ibnu Walid bersama dengan bapaknya mengunjungi Abu Yasa Ka'ab Ibnu Amr, sahabat yang mulia. Sehingga saat itu tahu bagaimanakah adab dan sopan santun akhlak yang dicontohkan oleh Abu Yasa Ka'ab Ibnu Amr. Nah, ya, sering berkunjung ke orang saleh supaya kita itu bisa ngambil faedahnya. Bagaimana tata kramanya, bagaimana dalam menyikapi sesuatu, ya. Jadi paling pentingnya itu dapat doa kebaikan darinya. Nah, ini penting. Doa kebaikan dari orang soleh itu sangat kita perlukan. Sampai kita juga harus berdoa sendiri. Kemudian dalam hadis ini juga terdapat faedah bahwasanya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, mereka benar-benar mendulukan kepentingan akhirat daripada dunia. Ketika tadi Abu Yasar Ka'ab Ibnu Amr radhiyallahu taala ditanya, kenapa budaknya Anda tidak dikasih yang biasa-biasa saja, yang bagus kalau Anda pakai sendiri. Nah, semuanya kan harta-harta dunia. Enggak begitu dipentingkan. Tapi bermuamalah yang baik terhadap budaknya. At'imuhum mimma ta'kulun, waqsuhum mimma taqsun. Ini adalah berpahala, yang pahalanya nanti di akhirat. Ya, ini yang lebih dipentingkan. Dhahabu mata'i dunya ahabbu ilayya min ayyakhudha min mata'il akhirah. Hilangnya perhiasan dunia yang aku miliki lebih baik daripada dia mengambil perhiasan akhiratku, yakni aku enggak bisa dapat pahala gara-gara aku memperlakukan tidak baik terhadap budakku. Ya. Nah. Begitulah para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Baik. Dan dalam hadis ini kita bisa mengambil faedah yang kelima. Hendaknya seorang yang belum jelas tentang suatu permasalahan tabayun, bertanya, ya, agar jelas. Nah, sebagaimana Ubadah Ibn Walid bertanya kepada Abu Yasar Ka'ab Ibn Amr radhiyallahu ta'ala an, alasannya kenapa kok bajunya sama seperti baju budaknya. Nah, tanda tanya, ya. Nah, budak, ya, bisa dijual belikan, ya. Secara kasta, kasta bawah. Tapi kok bajunya sama. Begitu, sampai sama. Namanya seragam, ya. Nah. Bagus lagi. Nah, daripada disimpulkan sendiri, ya lebih baik apa ini? Tanya supaya jelas. Demikianlah kita semuanya harus seperti itu. Kalau ada masalah-masalah yang masih samar, yang belum jelas, itu hendaknya dicari kejelasannya. Tabayun tersebut sebelum kita menyimpulkan sendiri yang malah kesimpulan kita itu salah. Nah, dalam banyak hal, dalam banyak perkara, barakofikum, apalagi terkait dengan masalah harkat dan martabat saudaranya. Jangan langsung disimpulkan sendiri. Ya, aku bisa membaca wajahnya, aku bisa membaca gerak-geriknya, kesimpulannya dia. Nah, gitu. Kadang dia itu memang berubah wajahnya, berubah gerak-geriknya karena ada masalah dengan istrinya di rumah, enggak bermasalah dengan antum. Ya, nah. Kok antum menyimpulkan langsung bermasalah dengan antum, ya? Makanya ditabayun itu. Ya, akhirnya kenapa kok cemberut? Kenapa kok sikapmu kok beda? Utangku akeh. Utangku banyak. Ya. Istriku marah. Naam. Itu. Oh, ya sudah kalau begitu tak kira marah sama aku. Enggak marah sama kamu enggak. Justru kamu kalau bisa pinjam uang aku. Nah. Nah, sering seperti itu. Jadi kedepankan tasabut tabayun dalam segala perkara. Bertanya untuk mencari kejelasan itu disyariatkan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.